Pulišelić, ali i drugi istaknuti jugoslovenski politički pisci i teoretičari partija, Pečujlić, J. Đorđević, Fiamengo i S.L. Mada se većina teoretičara partije slaže s tim da je to politička organizacija za osvajanje i vršenje vlasti, izuzetno ima i takvih koji ne misle tako i ne smatraju da stranke postoje da bi osvajale i vršile vlast. Ovi autori stranke određuju šire i vezuju ih za političku delatnost u širem smislu koja se ne poistovećuje na borbu za vlast. Ovako široko određenje stranke zanemaruje njeno bitno svojstvo i otežava njeno razlikovanje od nekih drugih društvenih i političkih grupa, sindikata, interesnih grupa, grupa za pritisak i SL, koje se također usredsređuju i na politički teren i bave određenim političkim aktivnostima. Zato mora da se kaže da nije svaka politička aktivnost i stranačka aktivnost, već samo ona koja je usredsređena na osvajanje i vršenje vlasti. Tako ostaje kao najvažnija karakteristika stranke, osim organizacije i posjedovanja ideologije, to da se ona bori za osvajanje vlasti ili uticaj na njeno vršenje, pri čemu je manje važno na koji način stranka dolazi do tog cilja, demokratski ili nedemokratski, jer su sredstva za osvajanje te vlasti od strane političkih stranaka različita. Neki autori insistiraju na demokratskim sredstvima i poput Diveržea smatraju da stranke osvajaju vlast putem glasova, dok se neki drugi, kao Max Weber, prema izboru sredstava odnose makijavelistički, dopuštajući upotrebu svih mogućih sredstava. Tako Weber smatra da njihova, stranačka, sredstva za postizanje vlasti mogu biti sasvim različita, od najobičnijeg nasilja bilo koje vrste do traženja glasova grubim ili suptilnim sredstvima i novcem, društvenim uticajem, snagom govora, sugestijom, nezgrapnim podvalama, itd. sve do surovih i vrlo lukavih taktika opstrukcije u parlamentarnim telima. Partije, lat part deo, kao uže političke celine i organizacije ulaze u okvire širih političkih celina države, odnosno političkog sistema i one postoje pre svega radi ostvarivanja posebnih, užih političkih ciljeva i ideologije. Retke su stranke koje se poistovećuju sa interesima celog društva nacije da bi pod njegovim okriljem sprovodile šire društvene i nacionalne interese. To je slučaj sa strankama koje su predvodile nacionalno-oslobodilačku borbu u zemljama pod kolonijalnom upravom i zahvaljujući njima i njihovom rukovodstvu su te kolonijalne i zavisne zemlje stekle nezavisnost i suverenitet. Današnje političke stranke u suverenim državama, koje su uveliko nacionalno konstituisane, ne vode nacionalnu politiku već užu stranačku, pa tako i ne deluju radi ostvarenja nacionalnih, v.